Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos de novo a este espazo de Radio Cerna que repasa, como todos los venres, a actualidade ambiental dos últimos días. Comezamos. Tanto Reganosa como o Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol e a Asociación de Veciños de MEA agardan nos vindeiros días unha segunda sentenza do Tribunal Supremo que declare nula a autorización para a execución da planta de gas no interior da Ría de Ferrol. Logo de que hai poucos días se coñecese o fallo que declaraba nula a autorización administrativa previa outorgada á planta polo goberno de Xosé María Aznar no ano 2002, a anulación do permiso de execución parece non ser discutida. Sería a terceira vitoria dos veciños de Ferrol contra Reganosa no Alto Tribunal e consideran que é suficiente para que se inste o traslado da planta de gas ou cando menos a súa retirada dentro da ría. Sen embargo, Reganosa segue insistindo en que se está a traballar para regularizar a situación da regasificadora. Para a vindeira semana abordaremos máis a fondo este tema. A nova Lei Galega de Benestar Animal concluiu o seu período de exposición pública para a presentación de alegacións o pasado mércores. Varias protectoras de animais presentaron achegas a este anteproxecto que sustituirá a antiga lei obsoleta que regulaba o benestar animal e que procedía do ano 1993. Segundo as organizacións defensoras dos animais, o texto deixa fora de regulación os équidos salvaxes que non estean ou formen parte dunha explotación, os touros ou os animais de experimentación, e piden que se introduzan neste regulamento. Tamén se exclúe desta normativa a categoría de entidades de protección dos animais ás asociacións ou protectoras que son privadas. Flexibiliza as obrigas das persoas propietarias de animais para os cuidados dos mesmos e restrinxe a entrada de animais domésticos a certos lugares públicos onde se debe tender, din estes colectivos, a normalizar a súa presenza e convivencia. Tamén piden que a prohibición de emprego de animais silvestres nos circos se estenda a todo tipo de animais, non só aos salvaxes. Pero outros colectivos que presentaron sendas alegacións a este anteproxecto de lei son os de cazadores. Os colectivos de caza demandan que non se considere maltrato o uso de cans nas batidas e actividades cinaxéticas e reclaman que este tipo de cánidos queden fora da Lei de Benestar Animal. A Consellería de Medio Ambiente, sen embargo, xa se adiantou a clarexar este punto da normativa e di que non impedirá que os cánidos se sigan utilizando na caza. O Partido Popular, PSOE e Ciudadanos aprobaban esta semana no Congreso dos Deputados unha resolución que insta o Goberno Estatal a acelerar a construción da autovía A76 que cruza Ribeira Sacra. Pola súa banda, Podemos e En Marea votaron en contra por supoñer este proxecto un elevado impacto para a comarca. Desde 2014, colectivos veciñais e ecoloxistas veñen alertando sobre a alteración que esta autovía suporá para o Parque Natural Enciña da Lastra, tamén zona de Rede de Natura, e para paisaxe de Socalcos propia da Ribeira Sacra. Pero tamén alegan sobre a inutilidade e carestía desta infraestructura que rachará formacións xeolóxicas, eliminará hábitats prioritarios endemismos, afectará a máis de 140 especies protexidas e a un inxente patrimonio cultural e inmaterial. Por outro lado, argumentan que esta autoestrada podería poñer en perigo a declaración da comarca como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. A obra social de la Caixa volve a colaborar este ano coa Consellería de Medio Ambiente e Ordenación Territorial nun programa de conservación e mellora dos espazos naturais galegos. Investirá 120.000 euros para diversas actuacións de interés ambiental como a eliminación de especies invasoras nas fragas do Eume ou a recuperación de hábitats de interese comunitario no complexo do Nar de Corrubedo e nas lagoas de Carregal e Vixán. Tamén se traballará en espazos naturais de Lugo, como Ancares e Courel, no acondicionamento de albarizas e na recuperación da vexetación autóctona. En Ourense melloraráse o hábitat do Monumento Natural Souto de Rozavales e en Pontevedra as accións centraránse no Parque Natural de Monte Aloia. Este domingo, 17 de abril, a Plataforma na Defensa da Serra do Galiñeiro realizará a sexta andaina pola protección desta serra. O percorrido atravesará os lugares de Prado, Morgadán, Segondomar e ten o objetivo de dar a coñecer a paisaxe cultural e natural deste accidente xeográfico. Os prados e socalcos agrícolas de Vilas e Prado e os usos tradicionais que a duras penas aínda perviven na zona serán algo que se deixe ver nesta andaina, pero tamén se dará conta das agresións cotiás que sufre a serra e que atentan contra os seus valores, como poden ser pistas forestais, depósito de entullos, vehículos a motor e diferentes alteracións dos seus hábitats. Ademais, tamén se dará conta de outro tipo de ameazas que aínda recaen sobre o Galiñeiro, como son os proxectos eólicos e mineiros. Mañá sábado, a Casa da Cultura de Trives en Ourense acollerá unha xornada dedicada a explicar as figuras de protección medioambiental da Unión Europea en zonas de montaña, organizada pola Alianza Galega de Esquerdas, AGE. Serán inauguradas pola europarlamentaria Lidia Senra e posteriormente acollerán as palestras de Guzmán Ouro e Víctor Álvarez, que son funcionarios da Consellería de Medio Ambiente, Isabel Vilalba, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, e Xosé Santos, membro do Consello Forestal Galego. Na sesión da tarde relataránse algún as experiencias de actividades productivas privadas e públicas en zonas de protección ambiental e de montaña. Esta semana tamén se coñecía o último censo publicado polo Ministerio de Medio Ambiente sobre as poboacións de lobo na Península Ibérica. Non se observa un aumento significativo do número de familias con respecto a 1988. Desde ese ano ata 2014 só aumentaron en 3 grupos familiares, acadando os 297 grupos en toda a península. E en Galiza a tendencia é a baixa, pasando de 100 grupos familiares a 76 máis 14 que están a ser compartidos con Portugal. Pese a estes datos, Unións Agrarias advirte dos danos provocados polo lobo que están a sufrir os montes do norte da provincia de Pontevedra. O sindicato queixase de que as indemnizacións por estes danos non son áxiles, xa que aínda están pendentes de pagar as perdas sufridas no ano 2015. Tamén considera que as compensacións deben ser maiores e de acordo cos prezos do mercado. Pide controis selectivos da poboación de lobos naquelas zonas onde os danos sexan máis frecuentes e considerar a posibilidade de abandonar de novo as carroñas no monte de para manter fontes de alimento alternativas para o lobo. Lembremos que o abandono de preas no monte foi prohibido hai 15 anos a raíz da crise das vacas tolas. A Xunta xa dixo que revisará a cuestión económica e abre a porta a caza selectiva da especie sen pega alguna. Tamén a revisar a normativa que regula o abandono da carroña. Os ecoloxistas, pola súa banda, seguen insistindo en que o lobo é unha especie emblemática para o país coa que a sociedade ten que convivir e que o censo galego de lobos non aumentou. A Xunta vén de elaborar un plan que trata de regular de forma conxunta as novas explotacións de áridos que hoxe están en activo na comarca da Limia e que retiran ao ano máis de 3 millóns de toneladas de area na contorna da desecada lagoa de Antela. A Administración Autonómica asegura que o plan tamén pretende recuperar parte desa lagoa apostando polo que chama unha minaría sostible, que xere riqueza, explica, e ao mesmo tempo respete o medio natural. O plan xa foi aprobado no Consello da Xunta e agora terá que pasar polo período de exposición pública. Onte o Museo Provincial de Lugo acolleu a segunda sesión das xornadas organizadas pola plataforma Lugo de Cara ao Miño chamadas Coñecendo o Miño. Os profesores da Universidade de Santiago de Compostela, Emilio Carral e Teresa Rodríguez, resaltaron os valores ambientais deste río e fixeron unha especial mención á importancia da fauna invertebrada que habita nos seus fondos. O próximo xoves concluirán estas xornadas cunha palestra do profesor e enxeñeiro Juan Ortiz sobre os caneiros e do historiador Adolfo de Abel Vilela, que falará da importancia histórica e cultural da fábrica de luz de Lugo, ligada tamén ao río Miño. E a Universidade de Santiago de Compostela, xunto coa Fundación Barrié, presentaron esta semana o Atlas Lingüístico Galego da Terra, Plantas e Árbores de Galiza. Foi elaborado a partir do traballo de campo realizado polos investigadores do Instituto Lingüístico Galego, Rosario Álvarez, Francisco Fernández Rey e Manuel González, entre novembro de 1974 e maio de 1977. Dedica unha especial atención este volume ao léxico relacionado coa castaña. O Atlas xa forma parte da Biblioteca Filolóxica Galega. Eso máis por hoxe. Despedímonos como a todas as semanas. Ata o vindeiro luns, unha aperta e ata entón.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.